I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi podruhé, když byl ještě ve vazbě v nádvoří stráží. Toto praví Hospodin, který to učiní, Hospodin, který vytvoří, co zůstane nepohnutelné. Hospodin je jeho jméno. Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. Tímto jsme, přátelé, vstoupili do 33. kapitoly Jeremiášova proroctví. Ten třetí verš bývá citován v různých souvislostech a v různých svědectvích a tyto myšlenky mají svůj význam hlavně v kontextu s ostatními verši této kapitoly. Sám o sobě ten třetí verš je nádherný a kdysi jsem se ho naučil nazpaměť a dodnes se k němu rád vracím. Hospodin tam vyzývá Jeremiáše. Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. Bez ohledu na skutečnost, že Jeruzalém je obležen dobyvateli a každou chvíli hrozí prolomení hradeb, bez ohledu na to, že Jeremiáš teď je ještě stále ve vězení, Bůh mu říká, aby od svého příbuzného koupil pole. To jsme si četli v minulém našem pořadu. Jeremiáš věřil svému Bohu a proto poslechl, i když mu to vůbec nepřipadalo logické. A mluví o tom i s Hospodinem, že mu to nepřipadá logické. Vždyť všechno obsadí a zničí Kaldejci, kteří pilně pracují na dobývacích náspech kolem hradeb. Jaký smysl má všechno tohle moje počínání, přemýšlí Jeremiáš a mluví o tom taky s Hospodinem. Posledně jsme viděli Jeremiáše, jak svoji velkou otázku, ale i svoji pochybnost předložil Hospodinu a čekal na jeho odpověď. Dočkal se nového potvrzení Božího záměru, že v pravý čas Hospodin vrátí celý přestěhovaný lid zpátky do jeho země. Jakmile se změní srdce lidu, jakmile bude pokořen, Hospodin opět všechno vezme pevně do svých rukou a, světe div se, zajatci půjdou zpátky do své země a znovu ji budou budovat. Znovu budou pěstovat obilí a budovat svá sídla. Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. To je stále ten třetí verš. Tento verš, kdo si označil za horkou linku do nebe, nebo snad něco jako telefonní číslo do nebe, Jeremiáš 33:3. Náš Megí se k tomu připojuje vzpomínkou, že taky on měl na Pána Boha ve svém životě jednu velkou otázku. Podobně jako i jiní velcí boží lidé se Hospodina svého Boha v různých situacích tázal na různé věci. Ponejvíce však ti boží lidé vyslovovali něco, co můžeme shrnout otázkou proč? Proč se stalo tohle? Proč mě potkalo tady toto? Proč musím procházet tímhle? Když Pánu Bohu klademe otázky, to ještě nemusí znamenat nedostatek víry, poznamenává na vysvětlenou náš učitel. Naopak, předstírání, že jsme boží zásahy ve svém životě přijali bez otázek a bez pochybností, může být znakem určitého pokrytectví. Pán Bůh tady tímto známým veršem vlastně odpovídá na Jeremiášovy otázky a na pochybnosti, které vyjádřil. Tím ho podporuje, aby se dále ptal a aby očekával od Boha, že Bůh mu ukáže správnou cestu, že mu ve svůj čas odhalí mnohé věci, kterým nevěřící lidé prostě nemohou rozumět. Z lidského pohledu Jeruzalém nemá šanci. Všechno je už prohrané. Hlas dobyvatelů je děsivý a náspiso už povážlivě vysoko, povážlivě blízko u bran. Ve skutečnosti opravdu město nemá šanci. Bůh je odsoudil, brány budou prolomeny a lidé půjdou do zajetí. A o tom už není pochyb. To je uskutečnění Božího soudu. Ta hrůza už se stává skutečností a tak Pán Bůh prostřednictvím svých služebníků oznamuje, že po uplynutí toho času soudu přijde zase návrat a mír. Ovšem tak, jako lidé předtím nevěřili, že Boží soud přijde, tak jejich myšlení je stále ještě jaksi neprůchodné pro Boží zaslíbení, že oni zase budou vysvobozeni a vráceni do své země. Pán Bůh je však prorockými slovy znovu a znovu ubezpečuje, že to tak má v plánu, že se to tak stane. Ve 33. kapitole Jeremiáše si můžeme od 4. verše dále číst. Toto praví Hospodin Bůh Izraele o domech tohoto města a o domech judských králů, které byly strženy kvůli náspům a kvůli meči, když se Judejci chystali do boje s Kaldejci. Budou naplněny mrtvými těly lidí, které zabijí ve svém hněvu a rozhořčení, protože jsem skryl svou tvář před tímto městem kvůli všemu zlu, které páchali. Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost, pokoje a pravdy. Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na začátku. Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mě hřešili. A odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mě hřešili a jimiž se mi vzepřeli. A já budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Budou se chvět strachem a rozčilením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Toto praví Hospodin. Říkáte, toto místo leží v troskách. V judských městech není člověka ani dobytka. Jeruzalémské ulice jsou spustošené bez člověka, bez obyvatele, bez dobytka. Opět zde však bude slyšet hlas veselý, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty. Hlas těch, kteří vybízejí, chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Budou tu i ti, kteří přinášejí do Hospodinova domu děkovnou oběť. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin. A další část textu ukazuje nejen na vysvobození lidu, ale taky na zvláštní postavu, která se objevuje ve zvláštním světle. Předchozí judští králové, kteří se vystřídali na trůně, byli většinou nějak špatní. Někteří byli hodně špatní, hříšní a především z toho božího pohledu nespravedliví. Tento král, tento Davidův potomek, který v úvozovkách vyraší, jak to tu básnický říká Jeremiáš, je charakterizován jako spravedlivý. Ve 33. kapitole čtu verš 14. a další až po 18. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou. Hospodin, naše spravedlnost. Toto praví Hospodin, nebude vyhlazen Davidův následník na trůnu Izraelova domu. Ani lévijským kněžím nebude vyhlazen přede mnou ten, kdo by přinášel oběti zápalné, v dým obracel oběť přídavnou a po všechny dny připravoval obětní hod. K tomu výroku v oněch dnech náš teolog dodává, že je tím míněna doba, která dosud nenastala. A tím spravedlivým výhonkem, který v oněch dnech vyraší, pochopitelně není nikdo jiný než náš jedinečný zachránce, Pán Ježíš Kristus. Žádný jiný v pravém smyslu spravedlivý totiž mezi Davidovými potomky nikdy nebyl. Taky se mezi nimi nevyskytl nikdo, kdo by v skutku uplatňoval právo a spravedlnost. Kde je ten následník trůnu dnes? Klade řečnickou otázku náš vykladač. Mezi žijícími Izraelity není ani jeden, který by si mohl osobovat právo na Davidův trůn. Ten, který toto právo má, sedí teď po boží pravici, jak to říká žalmista ve 110. žalmu. Výrok Hospodinův mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. To znamená, že žijeme v období, kdy Hospodin připravuje všechno proto, aby jeho syn mohl zasednout na trůn a zaujmout své království. Tyto skutečnosti opět Hospodin připomíná ve své smlouvě, kterou se svým lidem uzavírá. My jsme v 33. kapitole Jeremiáše, čtu úsek od 19. verše do konce. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, toto praví Hospodin. Podaří-li se vám zrušit moji smlouvu se dnem a moji smlouvu s nocí, takže nebude den ani noc v určený čas, pak bude zrušena i má smlouva s Davidem, mým služebníkem, a nebude mít syna, který by královal na jeho trůnu, i s lévijskými kněžími, mými sluhy. Jak je nesčíslný nebeský zástup a nezměřitelný mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida, svého služebníka, i lévijců, kteří mi slouží. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, nevidíš, co tento lid mluví? Obě čeledi, které Hospodin vyvolil, prý zavrhl. Můj lid znevažují, jako by pro ně nebyl už ani pro národem. Toto praví Hospodin, jakože jsem ustanovil svou smlouvu se dnem a nocí jako směrnici pro nebe i zemi, právě tak nezavrhnu potomstvo Jákoba a Davida, svého služebníka. Z jeho potomstva budu brát vládce pro potomstvo Abrahamovo, Izákovo a Jákobovo, až změním jejich úděl a slituji se nad nimi. Přátelé, ta změna údělu a boží slitování je i v této naší době stále aktuální pro každého, kdo prostou důvěrou ve slovo živého Boha přijme jeho nabídku. Dnes spočívá v Pánu Ježíši Kristu, který přinesl oběť kvůli našemu hříchu, abychom se my mohli stát blízkými božími dětmi. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi, když Nebukadnesar, král babylonský, a všechno jeho vojsko a všechna království země ovládaná jeho rukou i všechny národy bojovali proti Jeruzalému a proti všem jeho městům. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Jdi a řekni Sitkiášovi králi judskému. Toto praví Hospodin. Hle, vydám toto město do rukou babylonského krále a on je vypálí. Ani ty mu s rukou neonikneš. Určitě budeš chycen, budeš mu vydán do rukou. Pohlédneš babylonskému králi do očí a on s tebou bude mluvit ústy k ústům. Přijdeš do Babylona, ale slyš slovo Hospodinovo, Sitkiáši králi judský. Toto o tobě praví Hospodin. Nezemřeš mečem, zemřeš pokojně. Jako spalovali vonné látky k poctě tvých otců, králů dřívějších, kteří byli před tebou, tak je budou spalovat i tobě. Budou nad tebou naříkat, běda, pane. Já jsem promluvil toto slovo, je výrok Hospodinův. Prorok Jeremiáš mluvil v Jeruzalémě k Sitkiášovi králi judskému všechna tato slova. Vojsko babylonského krále bojovalo proti Jeruzalému a proti všem zbylým judským městům, proti Lakíši a Azece. Z opevněných judských měst zůstala jen tato města. Tolik, přátelé, prvních 7 veršů ve 34. kapitole Jeremiáše. Hospodin posílá tedy své slovo ke stávajícímu judskému králi, který je zatím ještě na svém postu, přestože obležení nepřátelské armády, velmi velké spojenecké armády v okolí hlavního města, se povážlivě stahuje. Hospodin posílá slovo, které dává králi jasně najevo, co se stane. Zaznívá tu zvláštní šance pro krále, že by mohl dobře dopadnout, že by při prolomení hradeb nemusel být zabit ale pouze odveden do Babylona jako zajatec. Není tu blíže zachyceno, co to slovo s králem udělalo, pokud šlo o jeho skutečné vnitřní postoje. Pouze vidíme jedno z jeho rozhodnutí, která se promítla na celý lid, který se ještě vyskytoval v obleženém městě. V dalších textech, hlavně v dalších kapitolách, uvidíme, že Sidkiáš či Sedechiáš nezměnil svůj postoj k Hospodinu, že ho neposlouchal v tom, co mu Hospodin říkal, co mu říkal jako své jednoznačné pokyny už mnohokrát. Teď ale to královo rozhodnutí a další vývoj událostí vyznívají takto. 34. kapitola, úsek od 8. verše dál. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi, když král Sidkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o vyhlášení svobody. Každý ať propustí svého hebrejského otroka a každý svou hebrejskou otrokyni na svobodu, aby nikdo z Judejců neotročil svému bratru. Všichni velmožové a všechen lid, kteří přistoupili k smlouvě, uposlechli a každý propustil svého otroka i svou otrokyni na svobodu, takže jim už nesloužili. Uposlechli a propustili je. Ale potom zas obrátili a donutili k návratu otroky a otrokyně, které propustili na svobodu. Podmanili si je opět za otroky a otrokyně. 12. verš. I stalo se od Hospodina k Jeremiášovi slovo Hospodinovo, toto praví Hospodin Bůh izraelský. Já jsem uzavřel smlouvu s vašimi otci v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Koncem 7. roku propustíte každý svého hebrejského otroka, který by se ti prodal. Bude ti sloužit 6 let a pak ho propustíš od sebe na svobodu. Ale vaši otcové mě neposlechli a nenaklonili ucho. Vy jste dnes obrátili a učinili jste, co je správné v mých očích, když jste každý vyhlásili svému blížnímu volnost. Smlouvu jste uzavřeli přede mnou v domě, který se nazývá mým jménem, ale pak jste opět obrátili a mé jméno jste znesvětili. Donutili jste k návratu každý svého otroka a otrokyni, které jste propustili na svobodu. Podmanili jste si je opět, aby byli vašimi otroky a otrokyněmi. Tolik úsek po 16. verš ve 34. kapitole. Vzhledem k tomu, že velmožové a majetní lidé, kteří měli otroky ze svého vlastního národa, vlastně neuposlechli Hospodinův příkaz, dá se dokonce říct, že šlo o jakési falešné gesto, které nemělo dlouhého trvání. A Hospodin to připomíná a zdůrazňuje, že lid i král jsou hodně zavržení za taková gesta. Dali falešnou naději svým otrokům, které nejdřív propustili a poté znovu spoutali otrockými vazbami. To dopadne bez pochyby taky na krále, který si různých vroubků, abych tak řekl, za těch pár týdnů, než bude město dobyto, ještě nazbírá. Od 17. verše náš text pokračuje do konce 34. kapitoly. Proto Hospodin praví toto. Protože jste mě neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám, je výrok Hospodinův, volnost meči, moru a hladu. Učiním vás obrazem hrůzy pro všechna království země. Vydám muže, kteří přestupují mou smlouvu, kteří neplní slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli. Rozstěli bíčka na dvě poloviny a prošli mezi jeho díly. Velmožové jučtí i velmožové jeruzalémští, dvořané i kněží a všechen lid země prošli mezi díly bíčka. Vydám je do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. I Sidkiáše, krále judského, a jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život, do rukou vojska babylonského krále, které od vás odtáhlo. Hle, dám příkaz, je výrok Hospodinův, a přivedu je zpět na toto město. budou proti němu bojovat, dobudou je a vypálí je. Z judských měst učiním spustošený kraj, budou bez obyvatelé. V našem příštím pořadu, přátelé, budeme pokračovat 35. kapitolou Jeremiáše. Prozradím vám, jako jsem to už asi udělal, že náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech předcházel, postupuje velmi rychlým tempem a celou řadu textů ani nečte. Ale myslím, že je zajímavé ty texty číst, nechat na sebe působit ten text Božího slova jako takový. Naše přání je, aby Duch Svatý působil v našich srdcích skrze toto slovo, aby to slovo ožívalo v našich životech a proměňovalo je. Bůh vám žehnej.